SBS
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 SBS Radio.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ካብ ዘወሰዶም ዘዓበዩ ውሳኔታትን ዝለዓለ ወይ ከዓ ሓደ ካብቶም ዝኸፉ ኣሰራት ኣብ ታሪክ ዝገድፍን ቅዋማዊ ይኹን ሕጋዊ ፍልልያቱ ኣብ ክንዲ ብዘተ ብሓይሊ ክፈትሖ ምውሳኑ ከም ሳዕቤኑ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ወያነ ሓድነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት መኽፋቱን እቲ ወፍሪ ምኽባር ሕግን ስነ ስርዓትን ኢሉ ዝኣወጆ ስርሒት ምክያድን እዩ ነይሩ። ብዙሓት እዚ ውሳነ ካብቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ስርዓታት ዝበኣሰ እዩ ክብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ። እቲ ኩናት መን ጀሚርዎ? ሃንደበታዊ ድዩ ነይሩ? ዕለት 4 ሕዳር ድዩ ጀሚሩ? ዝብሉ ሕቶታት ኣበጋግሳን ተርእዮን እቲ ኩናት ካብ ነዊሕ ንዝተኸታተለ ሰብ መቸም መልሲ ዘድልዮ ኣይኮነን። ብገለ መልክዑ ነዊሕ ዝተጠጀአ ስርሒት ከም ዝነበረ ብዙሓት ዝዛረብሉ እዩ። እቶም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝጠቐሶም ተሳተፍቲ ኣብቲ ስርሒት ተመልኪትካ ውን ማለት ሓይልታት ፌደራል፣ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ፣ ሚሊሻታት ኣምሓራን ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ገለ ጸብጻባት ከም ዝብልዎ ኸ ድሮናት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወዘተ ሃንደበት ዝተወሰነን ዝተኻየደን ኩናት ከም ዘይነበረ ምድምዳሙ ኣየጸግምን ይብሉ ብዙሓት ተዓዝብቲ። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ተባሂሉ ዝተበገሰ ኩናትን ስጉምትን ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብግብሪ ዝፍጸም ዘሎ ይመስል ክብሉ ብዙሓት ከም በዓል ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ ወይ ከዓ በዓታይ ዝኣመሰሉ ይገልጽዎ ኣለዉ። ኩናት መቸም ክትጅምሮ እምበር ክትውድኦ ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ኣብ ዘባና ብብዝሒ ዝረአ ግን ሓደና ከይጠፍአ ዝነብር ወይ ከዓ ዝዕወት የለን ዝብል ኣተሓሳስባ ንዝኾነ ከም ዘይጠቅም ታሪክ ምህሩና ክንሱ ካብ ታሪክ ክመሃሩ ዘይደልዩ መራሕቲ እቶም ሕጂ ሓይሊ ኣለና እሞ ኩሉ ግዜ ሓያላት ኮይንና ክንነብር ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ነቲ ትምህርቲ ገዲፎም ነቲ ተዋስኦን ጌጋን ክደግምዎ ይረኣዩ። ንምዕባለን ፍቕርን ዝኸውን ግዜ ተሳይኑ ህዝቢ ነዊሕ ክሳቐ ኣብ ዝፀንሐሉን ምናልባት ንእሽቶ ጩራ ሰላም ወይ ከዓ ዕርቂ ወይ ብሩህ መጻኢ ክርኢ ኣብ ዝጅምረሉን በዞም ውሳነታት እታ ጩራ ትጠፍእ ጥራይ ዘይኮነ ናብታ ጩራ ደጊምካ ንምብፃሕ ብዝተዓፃፀፈ ግዜ ንድሕሪት ትምለስ። ኣብ ግዜ ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስርሒት ምኽባር ሕግን ስነ ስርዓትን ኣብ ትግራይ ብዓወት ተዛዚሙ ኢሉ ድሕሪ ምዋጁ ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ካብ ኣባላት ባይቶ ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ኣብቲ ስርሒት ዝተቐትለ ሰብ የለን ክብል ብከምዚ ገሊጹ ነይሩ።
99% ታርጌት መተናል። 99% ኮላተራል ዳሜጅ አልነበረው። የሚያጠራጥር ሲሆን አንተኩስም። ለምሳሌ ማታ አልተኩስንም ህፃናት ቢሞቱስ ብለን የኛ ስለሆኑ አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም። መከላከያ የማንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በለጠ ብቃት ማሳየት አይችልም። በጣም ዲሲፕሊንድ ጀግና ወታደር ነው ያለን። በመቀሌ ኦፕሬሽን አንድ ሰው አደጋ አልደረሰበትም። ስፔሻል ፎርስ ስፔሻል ሰርጀሪ የሰራው አንድም ሮኬት ትግራይ ክልል አልተኮስንም። የእኛ ፓይለቶች ሄደው ሲቪሊያን አሉ ካሉ ከነቦምባቸው ይመለሳሉ። መወሰን ስለሚችሉ በድሮን እያየን ስለምንወስን አናደርገውም።
እዚ ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ክእመን ዘይከኣል ተባሂሉ ይግለጽ እንተነበረ እኳ ድሕሩስ ምስ ምውፃእ ሓበሬታታትን መርትዖታትን ሓቅታት እናተጋህዱ ምስ መፁ ብርግፅ ውፁእ ሓሶት ኮይኑ እዩ። እዚ ኣብቲ ኣማንነትን ክብርን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ማህሰይቲ ከም ዘውረደ ከም በዓል ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሌ እውን ካልኦት ናይ ውሽጢን ናይ ደገን ተንተንትን ይገልጹ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ምህላው ጥራይ ዘይኮነ ቀንዲ ተዋሳኣይ ምዃኑ ብዘይካ መንግስቲ ኤርትራን ብወግዒ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልእ ዓለም ኩሉ ምስናይ ጭብጥታቱ ዝኣመነን ዝተቐበለን ይመስል። እቲ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ምእታውን ቀንዲ ተዋሳኣይ ምዃኑን ብስምምዕ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝኾነ ዘጠራጥር የብሉን። ብውሕዱ ብመልክዕ ምስጋና ይኹን ኣድናቖት ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጀሚርካ ክሳብ ላዕለዎት ሰብ መዚ ክገልጽዎ ዝጸንሐ እዩ። ምናልባት ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓደሲ ኣመሓደርቲ ክልል ትግራይን እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም መምርሒ ስለ ዘይተዋህቦም ድዩ ወይስ ብጭቂልዎም ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ትርጉሙን መን ከም ዝዓድሞን ንጹር ከም ዘይኮነሎምን ከም ዘይሰማምዑን ህዝቢ ብሕቶም ሰዋጠሮም ክገልጹ ተራዮም እዮም። እቲ ብብዙሓት ትፅቢት ዘይተገብረሉ ወይ ከዓ ዘስደምም ዘሎ ፍጻመ ግን እዚ ብስምምዕ ኮነኢልካ ይኹን ወይ ከዓ ሳዕቤን ናይቲ ኩናት ኮይኑ ዝፅብፀብ ዘሎ ዜናታት ቅትለት ሰላማውያን ሰባት፣ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ፣ ምዝራፍን ምዕናውን ንብረት ናይ ህዝብን መንግስትን ወዘተ እዩ። ንኩናት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ንዑ ዝድግፉ ሚሊሻታትን ይኹኑ ካልኦት ኣካላት ብሓደ ወገን ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ወራር ድዩ ክበሃል ወይስ ስርሒት ወይ ዘመተ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ሚሊሻታት ኣምሓራ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ካልኦትን ተኸቲሉ ዝሰዓበ ፍጻመታት ክሳብ ክንደይ ከቢድን ገበናዊ ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሰብኣውነትን ኩናትን ከም ዝኾነ ምናልባት ግቡእን ነፃን ዝኾነ መርመራታት ምስ ተገብረሉ ንፁር ክኾነላ እዩ። መን ዝያዳ በደል ገበን ወይ ዕንወት ፈፀመ ኣገዳሲ ይኮነን። ኣብዚ ሕምስምስ ዝበለ ህሞት ተዓታትነትን ፍርድን እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ። ገለ ተንተንቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝገለጾ ስልጡን ትዕግስትን ስነ ምግባርን ዘለዎ ሰራዊት እዩ ዘለና ኢሉ ዝምክሖ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዝተፈላለየ መጠንን ዓይነትን ጽልኢ ዘለዎም ሓይልታት እዩ ፈኒሎም ወይ ከዓ ዕላሞም ከተግብሩ ሽፋን ሂብዎም ወይ ኮይንዎም ይብሉ። በቲ ሓደ ወገን ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ደገፍቱን እቲ ግጥም ኣብቂዕ እዩ ዘስምዕ ጌም ኦቨር ዝብል ጭርሖ ካብ ዘዘውትሩ ነዊሕ ገይሮም እዮም። ኣብ ልዕሊ ህወሓት ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብ ልዕሊቶም ካብ ኤርትራ ኣምሊጦም ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽውን ዝመፁ ኤርትራውያንን ይወጣወጥ ከም ዝነበረ ብዙሓት ፀብጻባት ይሕብሩ እዮም። ዝተፈላለየ ሕቶታት መሬትን መንነትን ዘለዎም ሓይልታትን ሚሊሻታትን ኣብ ኢትዮጵያ ኸ በተኻሊ ወገን ህላወ ናይዚኦም ኩሎም ሓይልታት ከዓ ነዚ ንሪዮ ዘለና ዝተሓዋወሰ ኩናት ምናልባት ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ፈጢሩሎ። መብዛሕትኡ እዋናት ተሓታትነቱ ብዘይገድስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ኩሉ ክሸፋፍኖ ወይ ከዓ ዝሓብኦ ዘሎ ክመስል ነቲ ሓዊ ኣብ ዘለዎ ከይዱ ንምጥፋእ ወይ ከዓ ይነድድ ከም ዘሎ ዓለም ከይፈልጥ ንምግባር ክጓየ ዝፀንሐን ዝጓየ ዘሎን ይመስል ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ። ግን ክሳብ መዓስዩ ከምኡ እናገበረ ክፀንሕ? ምክንያቱ ሓቂ ብርእሳን ተቐበርካያ ብእግራት ወፅእ ከም ዝበሃል ትግራይን ከባቢኡን ብኣካልን ብመራኸቢታትን ክኽፈት እንከሎ ጥራይ ዘይኮነ ተዓፂኡ እናሃለዎ እውን እቲ ሓቂ በብእዋኑ ይወፅእ ኣሎ። ሙሉእ ብምሉእ ተዓፂሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እውን ዓለም ኣብዚ እዋን ብብዝሒ ሳተላይታት ናብ ጠፈር ኣብ እተምጥቐሉ ዘላ እዋንን ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ኣብ ዝርከበሉን ብምስልታት ተሰኒዮም እቶም ኣብ መሬት ዝፍፀሙ ዘለዉ ናይ ዕንወት ተግባራት ብምስኣልን ብምስናድን ከም ሰነድ ይተሓዙን ንዓለም ይቃልሑን ኣለዉ። ስለዚ እዚ ኩነታት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ እምንን ተሪር ቦታን ከም ዝቕርቀር ገይርዎ ኣሎ። እንተኸፈቶ ወዮ እንተዓፀውን ወዮ ኮይኑዎ ይርከብ ይብሉ እቶም ተንተንቲ። መርኣያ ናይቲ ምኽፋት ዝፈጠሮ ፀገም ከዓ ናይ ደገ መራኸቢ ብዙሃንን ግብረሰናይ ማሕበራትን ክልል ትግራይ ከኣትዋ ምስ ተፈቕደለን ኣብ ምትርጓም ዝተሓጋገዝወን ደቂ ተኸባቢ ሒዘን ብዝከኣል መጠን ናብቲ ዝተፈቕደለን ቦታታት እናኸዳ ፍጻመታት ፍሒረን ፈሓሒረን ክስንዳን ክፅብፅባን ጀሚረን ኣቐዲመን ከይኣትዋ ብምኽልካልን ካብ መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኩነኔታት ክዘንብ ገይሩ እዩ። ሓንሳብ ናብ ውሽጢ ትግራይ ምስ ኣተዉ ብፍላይ እቶም ናይ ደጊ ጋዜጠኛታትን ተዓዘብትን ሰራሕተኛታት ሬድየትን ደጊምካ ዓይኖም ክትጭፍኖ ዝረኣይዎ ኣይረኣኹሞን ክትብሎም ወይ ከዓ ውፁእ ክትብሎም ወይ እውን ክትኣስሮም ስለ ዘይከኣል እዩ ዝመስል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ንዕኦም ነቶም ተሓጋገዝቶም ብምትርጓም ይኹን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ናይ ውሽጢ ጋዜጠኛታትን ከኣስር ዝተጓየየ ብመሰረት መግለፂታት ሲፒጄ እቲ ምእሳር እውን ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ኩነኔ ኣስዒቡ እቶም ዝተኣስሩ ነዊሕ ከይፀንሑ ከም ዝፍትሑ ተገይሩ። እዚ ዘመልክቶ እንተሃልዩ ሓቂ ከይወፅእ ኣብቲ ዝተፈፀመሉ እናኸትካ ክትዕፍኖ ምፍታኑ ከቢድ ስራሕ ወፍሪ ዓቕምን ወዘተን ዝሓትት ጥራይ ዘይኮነ ሳዕቤናት ዘለዎን መብዛሕትኡ ግዜ ዘይከኣልን ምዃኑ እዩ። ሓደ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እዚ እዋን እቲ ዝኸፍአ ጋዜጠኛ ኮንካ ክትስርሓሉ ትኽእል እዋን እዩ ክብል ዝገለጾ ነዚ ይመስል። ፈተነታት ምዕፋንን ምእሳር ጋዜጠኛታትን ኣብ ዘይሰርሓሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስዶ ዝመረፀ ስጉምቲ እቶም ዝወፁ ወረታትን ዜናታትን ክብሪ መታን ከይወሃቦምን ከይእመኑን ስም ናይቶም ዘውፅዎም ምንኣስ ወይ ከዓ ምዝላፍ መልሲ ከይሃብካ ስቕ ምባል ሓሶት እዩ ምባል ወይ ከዓ ኣሉታ ምሃብ ክንምርምሮን ክንሪዮን እናበልካ ግዜ ምዕዳግን እዩ። እቲ ካልእ ሜላ ምንኣስ ኩናትን ቀልውላውን ትግራይን ኣንፈት ናይዚ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ዓብላሊ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ዘቐይሩ ወይ ዘስሕቱ ዜናታት ምዕባለታት ዑደታት ህንፃታት ወዘተ ምቅላሕ ወይ ምዝርጋሕ እዩ። እዚ ኸዓ ብቐሊሉ ኣካላት መንግስቲ ዝዝርግሕዎ ስእልታት ናይ ኣዝመራ ኣዝርቲ ህንፃታት ዲጋታት መንገዲ ቤት ትምህርትታት ወዘተ ክረአ ይከኣል። ካልእ ስራሕ ክስራሕ የብሉን ማለት ኣይኮነን። ግን ኩነታት ትግራይ ቆላሕቲ ዓለም ዝሰሓበ ሰብኣዊ ቅልውላው ክነሱ መንግስቲ ብኸምኡ ይሕዞ ብዘይምህላው ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ኣይሰማምዑን እዮም። እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ዝመስረቶ ሓቅታት ኣፀሪዩ ፀብፃባትን ሓበሬታታትን ዝዝርግሕ ትካል ወይ መደብ ሓበሬታን መድረኽ ዓፋሽን ዝመስረቶ ፋክቸክ ኣካታዒ ኮይኑሎ ይብሉ ብዙሓት ትካላዊ ቅርፂ ብዝሓዘ መንገዲ ካልኣዊ ሓቅታት ምፍጣር ዝዓለመ ይመስል እዚ ከዓ ኣብቲ ኣብ ላዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም እቶም ኣብ ዓለም ብዙሕ ክብርን ዓቐንን ዘለዎም ዓበይቲ ሜድያታት ዜና ኣብ ኩነታት ትግራይ ፀብፃባት ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ኣብ ክንዲ ነቲ መንግስቲ ዝብሉ ሓቅታት ብብዝሒ ነቲ ባዕሎም ዝፈሓርዎ ካብ ህዝብታት ዝኣከብዎን ካብ ሳተላይታት ዘቀናበርዎን ሓበሬታታት ዝያዳ ቆላሕታን ክብደትን ብምሃብ የቃልሕዎ ኣለው እዚ ከዓ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኩሉ ዓለም ዘምስል ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኩናት የእትይዎ ዘሎ ይመስል ስለዚ 00 ሓቂ ናይ ግድን ክርከብን ተሓታትነትን ክህሉ ስለ ዘለዎ እቲ ፍታሕ ነፃ ዝኾኑ ናይ ውሽጥን ኣህጉራውያን ትካላት ውድባት ማሕበራት ወዘተ ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዮም ኩነታት ሰላማዊ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራውያንን ዘፅንዕሉን ዝምርምሩሉን ኩነታት ክፍጠር ምግባር ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዕሉ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.